Татарстан президенті Рүстәм Миңнеханов Болғар пива ашығы акционерлік жәмғиеті жетекшілігі білән ұшырашты. Ұшырашу Татарстан Республикасы хүкіметі йортында ұзды. Ұшырашуда қотнашушылар 2019-2020 елларда предприятиенің финанс-иқтисади көрсәткішләрі шулай ұзаводны алға тава өстіру планлары турында фикер алыштылар. Элек модернизация проекты қысаларында предприятиеде яңа технологик жиһаздар орнаштырылды, һәм заманча логистик үзәге түзілді. Шәһәре һәм якын тирә районнар халкы өчен 80 яңа эш урыны барлыкка килде. 2020 елга завод эчемлекләр җитештерүне модернизацияләүне дәвам итәргә һәм арттырырга планлаштыра. Рөстәм Миңниханов предприятиене уңышлы үстерүнең мөһим өлешенә, уртача хезмәт хакын арттыруга, предприятиедә эш шартларын яхшыртуга һәм социаль гарантияләргә игътибар итте. Татарстан Ауыл Хужалығы һәм Азык-Төлек министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, республикада бүгеннән 27 мартка кадәр авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру буенча зона семинар киңәшмәләре узачак. Семинарлар уздыруда Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, парламент җитәкчесе урынбасары Марат Әхмәтов, Татарстан премьер-министры урынбасары Ауыл Хужалығы һәм Азык-Төлек министры Марат Җаббаров, депутатлар, муниципаль районнар, ауыл җирлекләре, кооперативлар, фермерлар һәм шәхси ярдәмче хуҗалыклар җитәкчеләре катнаша. Семинар киңәшмәләр кысаларында авыл территорияләрен комплекслы үстерү дәүләт программасын гамәлгә ашыру механизмнары, авыл хуҗалыгында кеше хуҗалыкларга дәүләт ярдәме чараларын һәм авылда эшкуарлыкны үстерүнең заманча алымнарын камилләштерү мәсьәләләре каралачак. Беренче зона семинары бүген Шүпрәле районында була. Шарада Апас, Буа, Югары Слон, Яшел Үзән, Кайбыш, Камы Тамагы, Спас һәм Тәтеш районнары катнаша. 13 мартта семинар Түбән Камы шәһәрендә узачак. Шарада катнашуга Әгерҗе, Аксубай, Алексеевский, Әлки, Алабуга, Зәй, Менделеевский, Минзәлә, Яңа Шишмә, Шистай, Тукай районнары чакырыла. Март азагында шундый ук шаралар Саба һәм Бөгелмәдә узачак. 6 яшка кадәр баласы булган һәм бер кайда да эшләмәгән аналар өчен уку өйрәнү, квалификация күтәрү курслары оештырыла. Бу хакта Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә республиканың хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова әйтте. Ул демография ил күләм проекты кысаларында ярдәм чараларына тукталды. Быелдан яңалык кертелә. Хәзер декрет ялындагы хатын-кызлар гына түгел, 6 яшка кадәр баласы булган бер кайда да эшләмәүче эш эзләп мәшгульлек үзәкләренә мөрәҗәгать иткән аналар да яңадан берәр һөнәргә укытылачак, диде министр. 2020 елда Россиядә 40 мең хатын-кызны яңадан укыту планлаштырыла. Татарстанда бу эшкә 87 миллион сумга якын акча бүлеп бирү ниятләнә. 70 миллион сумы федераль казнадан. 2020-2021 елларда 3 мең ананы укыту ниятләнә. Казанда Борисково урамыннан Техника урамына кадәрге участокта зур Казан бужырасының икенче этабы төзелеше башланды. Участокның озынлыгы 1,122 километр тәшкил итә. Төзелештә 79 хезмәткәр һәм 15 берәмлек техника эшли. 4 полосалы юл 1-нче класслы магистраль урам категориясе буенча һәр юнәлештә 2 полоса белән проектланган. Икенче этап кысаларында коммуникацияләрне үзгәртеп кору, яңгыр канализациясен һәм чистарту корылмаларын, терәк диварларын, светофор объектларын, тышкы яктырту шараларын урнаштыру, трамвай юлларын төзү каралган. Шулай ук монастырь ярмага аша күпер төзеләчәк. Исегезгә төшерәбез, Зур Казан бужырасының беренче этабы 2019 елның июлендә имин һәм сыйфатлы автомобиль юллары илкүләм проекты буенча төзелә башлады. Быел Казанда имин һәм сыйфатлы автомобиль юллары илкүләм проекты кысаларында юл эшләренә барлыгы 5 миллиард 45 миллион сум бүлеп бирелгән. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Мартның 11-ннән 13-нә кадәр Татарстан башкаласының Ленин исемендәге мәдәни ял итү комплексында 29-нчы Созвездие Йолдызлык эстрада сәнгате Казан яшьләре фестивалинең шәһәр этабы узачак. Анда 5 яшьтән 21 яшкә кадәр 1000гә якын яш башкаручылар катнашачак. Район этабының сайлау алу турлары февральдә узды. 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгын һәм Татарстан АСР оешуга 100 ел тулуны бәйрәм итү алдыннан быел хәрби патриотик һәм гражданлык патриотик тематикаларны иҗади номерларда куллану хуплана. Иң яхшы башкаручылар һәм иҗат коллективлары 31 мартта Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм академиясенең концертлар залында узачак финал гала-концертында катнашу өчен сайлап алыначак. Татарстан мәғариф һәм фән министрлыгы кискен респиратор вирус инфекциясының киң таралуы сәбәпле мәктәп, көллият һәм техникумнарда кисәтү чараларын көчәйтергә чакырды. Көн дәвамында укучыларның кәйефен күзәтергә, шул исәптән температураларын үлчәргә киңәш ителә. Әгәр бала авырып киткән икән, әти-әниләре яки законлы вәкилләре килгәнче, аны сыйныфташларыннан аерырга кирәк. Мәктәп, шулай ук ОРВИ йоқтырган балалар турында поликлиникаларга хәбәр итәргә тиеш диелә Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының ведомство сайтында дөнья күргән хәбәрендә. Министрлыкта билгеләп үтүләренчә, белем бирү учреждениеләре җитәкчелеге дәресләр вакытында балаларның сәламәтлегенә күзәтчелек итәргә бурычлы. Моннан тыш, барлык дәресләр дә һәр сыйныф өчен аерым бүлмәдә үтәргә тиеш. Татарстанда 28 февральдән 6 мартка кадәр Казан шәһәрендә, Кукмара һәм Менделеевский районнарында урнашкан 13 мәктәптә 26 сыйныф вакытлыча ябылган. Дәресләрдә укучыларның 20% булмаса, сыйныфта уку процессы туктатыла.